ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Θεοδόρου Βελιανίτου, Πολυλάς, Μαρκοράς και η Σχολή της Κερκύρας. Αθήνα, 1970. Εις την σημερινήν διάλεξην, υψηλότατε, κύριε και κύριοι, πρόκειται περί δύο μεγάλων διδασκάλων του λόγου, του Ιακώβου Πολυλά και του Γερασίμου Μαρκορά. Προσδέ, περί της κερκυραϊκής σχολής, η οποία εξακολουθεί συνεχίζουσα και σήμερον έτη, τας περί ποιήσεως και τέχνης εν γέννη αρχάς, τας οποίας καθιέρωσαν διάσημοι ποιητέ και λογογράφοι του ημετέρου έθνους. Η κερκυραϊκή σχολή περί της οποίας ο λόγος δεν είναι η μη η εξακολούθησης της ζακυνθίας τη αυτής, της οποίας αρχηγός υπήρξεν ο θεμελιωτής της νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως Διονύσιος Σολωμός. Εαρχέ της σχολής ταύτης ήσαν, ως γνωστόν, η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσης, της πνιγμένης μέχρι της εποχής εκείνης εις το σκότος της αμαθίας και της δουλείας, ως λέγει στα προλεγόμενα της πρώτης εκδόσεως των έργων του Σολωμού ο Ιάκωβος Πολυλάς, και η χάραξης της οδού, ειν όφιλε να ακολουθήσει η νέα ημών ποίησης. Η κερκυραϊκή σχολή είναι πεπληρωμένη με τα σιδέας και με την ποίηση του Σολωμού. Ότε απήλθεν εξακίνθου ο Σολωμός εν έτη 1828, όπως ζήσει τον υπόλοιπον βίο του εις την Κέρκυραν, αφοσιούμενος μόνο εις την τέχνην, εκόμισεν εις την νέαν αυτού κατοικίαν τας ιδέας αυτού, περί ποιήσεως και γλώσσης, τας οποίας ακολούθησαν νεαροί τότε ποιητέ και λογογράφοι, ήτινες υπήρξαν οπαδοί και μαθητέ αυτού, διατηρήσαντες αγνάστας υποθήκας του μεγάλου των διδασκάλου. Ούτως εδημιουργήθη η κερκυραϊκή σχολή, εκ της οποίας προήλθον διάσημοι ποιητέ, κριτικοί και λογογράφοι, και μεταξύ των οποίων προέχουν ο Πολυλάς και ο Μαρκοράς, περιών η παρούσα κυρίως διάλεξης. Και οι δύο κερκυραίοι ποιητέ εγεννήθησαν κατά το αυτό έτος. Ο Ιάκωβος Πολυλάς εγεννήθη εν Κερκύρα την 7η Φεβρουαρίου 1826 από ευγενή της νήσου οικογένειαν, κατελθούσαν όπως τόσε άλλε οικογένειε των Ιωνίων νήσων εκ Κωνσταντινουπόλεως μετά την άλωσιν αυτής. Οι πρόγονοι του Πολυλά υπήρξαν αγαθοί και ενάρετοι πολίτες. Είχε την ατυχία ο Ιάκωβος να χάσει τον πατέρα του εις παιδικήν ηλικίαν ώστε πάσα ημέριμνα της εκπαιδεύσεως και μορφώσεως αυτού αφέθη στη μητέρα του. Ή το αύτη εξαίρετος δέσποινα, εις την οποία ήρεσκεν η ποίησης και η μουσική. Έπαιζεν με τα πολλού αισθήματος άρπαν και η γάπα την ποίησην, ιδίως την ιταλικήν, ή της ή το τόσον οικία τότε εις τους κατοίκους των πόλεων της Επτανήσου. Από την μητέρα του ούτως εδιδάχθη να αγαπά την τέχνην και να λατρεύει την ποίησην. Κατά ευτυχή σύμπτωσιν αφήκε το εις Κέρκυραν και ο Σολωμός, ώστις συνδεθίσμετα του πολυλά, ότε ούτως ή το έφηβος ακόμη, καθοδήγησεν αυτόν εις τον δρόμον, όν οικολούθησεν αργότερον η ψυχή του. Ούτως, ο Σολωμός απέβει ο πνευματικός αυτού πατήρ, ώστις εκέντρισε την φυσικήν φιλομάθεια του παιδός και εξύψε την τάση του προς την ποίηση. Πέρι των Σολωμών, εσχηματίστη κύκλος νέων ποιητών και λογογράφων, αποτελούμενος από τον Μαρκοράν, τον Ιούλιον Τυπάλδον, τον Κουαρτάνον, τον Μάνεσιν, τον Μανούσον και άλλους νέους, μεταξύ δε αυτών συγκατελέγοντο και διάσημοι ξένοι, ως ο Ιταλός ποιητής Ρεγάλδης και ο Δαλματός Θωμαζέος. Εν μέσω τιού του κύκλου, αντίχουν εϋψηλέ ομιλίε του μεγάλου ποιητού, εγίνοντο αισθητικέ και φιλοσοφικές συζητήσεις, ο δε Σολωμός εν εθουσία τους νέους κερκυραίους, οι οποίοι απέβλεπον εις αυτόν ως προς διδάσκαλον και πνευματικόν ευεργέτη. Μετά του πολυλά, ο Σολωμός συνεδέθη πλειότερον παντός άλλου. Η ερευνητική και βαθία διάνοια του νεανίου ήλκυε τον ποιητήν προς αυτόν. Όντως, εξαιρετική ήταν η επίδοση στα γράμματα του πολυλά και η πολυμάθεια αυτού. Νεανίας ακόμη, εγνώριζε κατά βάθος τας κυριωτέρας ευρωπαϊκάς φιλολογίας. Εμελέτα τον Όμηρον, τον Πλάτωνα, τον Πίνδαρον, τον Θουκυδίδην και μετέφραζε τους τεχνίτας του Σίλερ και την τρικυμίαν του Σεξπίρου. Παρακολουθών δε την εξέλιξη του πνεύματος του μεγάλου ημών ποιητού, μετέφραζε χάριν αυτού τα αισθητικά συγγράμματα του Σίλερ και την φαινομενολογία του Εγέλου, καθιστών τιουτοτρόπος των Σολωμών, κοινωνών της νέας γερμανικής φιλοσοφίας. Είχε νυμφευθεί ο πολυλάς 20 ετή σχεδόν, αλλά μετά μικρόν η σύζυγός του προσευλήθη εξανιά του νοσήματος. Την μετέφερεν εις την Νεάπολην κατά το 1852 και όταν μετά 2 έτη επέστρεψεν εις την Κέρκυραν, η ευγενική του συμβία απέθαναν. Κατά την εις Νεάπολην διαμονήν του, ή Κροάστη φιλοσοφικά μαθήματα εις το Πανεπιστήμιο της πόλεως ταύτης. Η επάνωδος εις την Κέρκυραν ή το τραγική υπό πάσαν έποψην. Ο φιλόσοφος Πολυλάς εζήτησε παρηγορίαν τότε του δυστυχήματός του εις την καλλιέργεια των γραμμάτων και της ποιήσεως. Τότε δε δημοσίευσε και το πρώτον μεταφραστικών αυτού έργων, την τρικυμίαν του Σέξπιρ, της οποίας προέταξεν ωραιοτάτην κριτική μελέτη. Εις την μετάφρασην αυτήν κατεφάνει η πλαστική και η κριτική δύναμη του Πολυλά. Έκτοτε άρχεται η φιλολογική και πολιτική σταδιοδρομία αυτού. Το φιλολογικό μέρος του σοφού Κερκυραίου είναι κυρίως το μεταφραστικόν και το κριτικόν. Η κριτική βαθύτης αυτού κατεφάνει ευθύς εξ αρχής κατά την πρώτη έκδοση των έργων του Σολομού, την οποίαν επεμελήθη ούτως και της προέταξε μακρόν πρόλογον, ως της θεωρείται ως αριστούργημα κριτικής αναλύσεως. Δι' αυτής εγνωρίσαμε πλειότερον των Σολομών ημίς οι μεταγενέστεροι. Όλες σκέψεις του Πολυλά περί ποιήσεως και τέχνης, όλε αισθητικέ αυτού θεωρίε, είναι εγκατεσπαρμένε εις τους προλόγους των μεταφράσεών του και εις τα σημειώσεις με τας οποίες συνοδεύει αυτάς. Εις ταύτας, ο Πολυλάς εμφανίζεται αληθώς υπέροχος κριτικός. Είναι, ως λέγει ο Παλαμάς, κριτικός κατά την ευρυτάτην σημασία της λέξεως. Κατέχει το δώρον του συλλαμβάνειν τας γενικάς ενίας των πραγμάτων και η εργασία του δεν είναι παρά υψηλή της απόπειρα προς εφαρμογήν αυτών. Η φιλοσοφική ιδιότης του πνεύματός του αναδεικνύεται κυρίως εις τον πολυχρόνιον αγώνα της διαμορφώσεως της νεωτέρας ελληνικής γλώσσας δια της μεταφράσεως κλασικών αριστουργημάτων. Ο Πολυλάς ύβρινε τας περιγλώσσης μελέτας αυτού και δεν ηρικέστη εις τον πρωτογενή τύπον της αφελούς δημοτικής γλώσσης, αλλά επεχείρησε την δημιουργία νέου γλωσσικού τύπου αξίου της τέχνης και αξίου του έθνους. Η θεωρία αυτή περί γλώσσης ή το εκείνη εισπάζεται και ο Σολομός. Ως ήκουσα προολίγων ημερών εντεύθεν, παρά του κυρίου Στεφάνου, ως της ανέγνωσε επιστολήν του Σολομού προς τον Τερτσέτην, σχετικώς με τον δρόμον τον οποίον όφιλε να ακολουθήσει η γλώσσα, εξελισσομένη ως όργανον χρήσιμων εις τας ανάγκας του αφυπνισθέντος έθνους. Από τιού των αρχών αγόμενος ο Πολυλάς, καταιγίνεται κυρίως εις μεταφράσεις κλασικών έργων. Τούτο ήθελε ίσως θεωρηθεί ως ασήμαντος τίτλος δια άνδρα της φιλολογικής περιοπής του Πολυλά, αλλά κυρίως εργασία του ανδρός. Είναι η μεταφραστική και αποτελεί ιδιαίτερον όλος και αξιοθαύμαστον φαινόμενον εις την νεωτέραν ημών φιλολογία. Η μεταφραστική του εργασία είναι όλος πρωτότυπος και παρουσιάζει νέαν γλώσσαν και νέους ρυθμούς. Κατά αυτόν δε των πρωτότυπων τρόπων, ο Πολυλάς κατέτριψε την ζωήν αυτού, μεταφράζων τον Όμηρον, τον Σεξπίρον, τον Σίλερ και πλήθους στίχων Λατίνων και Γερμανών ποιητών. μεταξύ των επτανησίων ποιητών. Ήτινες αποτελούσε την καθαράν επτανησιακήν σχολήν. Ο Πολυλάς και ο Βαλαωρίτης διακρίνονται μάλλον των άλλων διειδιαιτέρου χαρακτήρων. Του χαρακτήρος δε τούτου, λέγει ίστινα μελέτην του ο Παλαμάς η αντίθεσης, καθίσταται από το μοτέρα όταν θελήσουμε να συγκρίνομεν αυτούς. Αποσπού ολόκληρον την περίοδον ταύτην του κυρίου Παλαμά ή της είναι λίαν χαρακτηριστική. Και οι δύο, μάλλον ελεύθεροι και περισσότερον οργόντες προσκύνησιν εφάνισαν, ως αποσχισθέντες της εκκλησίας των πατέρων των, και απετείναξαν τα όρια του κύκλου τον οποίον διεχάραξεν ο Σολομός, αλλά τα επεξέτειναν έκαστος κατ' αντίθετον διεύθυνσιν. Ο Βαλαωρίτης, υπό του επικού δαιμονίου κεντριζόμενος, επεξέτεινε ταύτα προς την φύσην και ευηθίσθη ολόκληρος εις την εποπτεία του παρελθόντος. Ο δε Πολυλάς, που διηγετούμενος υπό του κριτικού νου, απέβλεψε εργαζόμενος κυρίως εις το μέλλον και έστησε μάλλον ως σκοπόν της τέχνης το βαθύ νόημα αυτής. Δημοκρατικότερον το έργο του Βαλαωρίτη, αριστοκρατικότερον το του Πολυλά. Αμφότερα όμως προήλθον εκ της αυτής μητρός. Καθώσον δε ινδρούντο, εξεδίλουν διαφορετικά στάσεις, μέχρι σου η μεταξύ των αντίθεσης προσέλαβε διαστάσεις βιβλικάς. Παρόλην όμως την παρατηρουμένη αντίθεση, αμφότεροι είναι κήρυκες της καλλιτεχνικής αληθείας. Άλλη διαφορά και η διάσταση είναι βαθυτέρα ακόμη η ως χαρακτηρίζει αυτήν ο κύριος Παλαμάς. Ή να εννοήσει τι στην αντίθεση ταύτην, πρέπει να διεξέλθει τα κριτικά περί Αριστοτέλους Βαλαωρίτη άρθρα, τα οποία εδημοσίευσεν ο Πολυλάς εις τον Κόδωνα, κερκυραϊκήν εφημερίδαν της οποίας αυτός ήτο η ψυχή. Δεν περιορίζεται μάλιστα εις την ανηλαιή κριτική, αλλά παρόδει τα ποίηματα του Λευκαδίου ποιητού και προσεπάθει να κατακριμνήσει ολόκληρον το ποιητικό έργο του. Την κριτικήν αυτήν δεν υπηγόρευον εις τον Πολυλά κυρίως λόγοι αισθητικοί. Εις την αγρίαν εκείνην επίθεση προκύπτει ο πολιτικός αντίπαλος και ο αμήλικτος δημοσιογράφος. Η πολιτική δε αντίθεσης ή το τι αυτή, ώστε δεν αφήκε ανεπηρέαστον των φιλόσοφων και των κριτικών, αλλά τον παρέσυρε εις πολεμικήν, ομοίαν της οποίας σπανίως παρέστη η κοινωνία της Ελλάδος. Τον πολιτικοφιλολογικών εκείνων αγώνα, καθίστον κυρίως ενδιαφέροντα, εξέχουσε φυσιογνωμία του κρίνοντος και του κρινωμένου. Αλλά εκριτικέ εκείνε μελέτε, ένεκα του λόγου του προκαλέσαντος αυτάς, δεν είναι το δυνατόν να ενασκήσωσιν ουδεμίαν επιρροήν επί της γενικής εκτιμήσεως του ποιητικού έργου του Βαλαωρίτου, διό ελισμονήθησαν και εξιτμίσθησαν ομού με τα πολιτικά πάθη τα οποία παρέλαβον με ταυτόν εις τον τάφον οι αντιπαλέοντες πολιτικοί άνδρες της εποχής εκείνης. παρόλην την τι αυτήν αντίθεσιν. Ότε Πολυλάς και ο Βαλαωρίτης είναι αληθώς κήρυκες της αυτής καλλιτεχνικής αληθείας. Αλλά ο Βαλαωρίτης είναι κατεξοχήν ο ποιητής, ο αναστήσας εν τη ποιήση αυτού, την φυλήν των προεπαναστατικών πολεμιστών, των οποίων αυτή η ζωή ή το ιζώσα ποίησης του ελληνικού έθνους. Την ποίηση του Λευκαδίου ποιητού δονεί διαρκώς εν φλογερόν αίσθημα φιλοπατρίας, όπερ διέσιεν ο σεισμός την ψυχήν αυτού, κατά την ωραίαν εικόναν, ενέδωκεν αυτός ο ίδιος ποιητής και την διακρίνει μια αγάπη βαθυτάτη προς την ελληνική φύση της οποίας εγένετο υμνητής. Προπαντός, η εργασία του είναι πρωτότυπος και απορρέει εκ της ζωηφόρου εκείνης πηγής εκ της οποίας απέρευσεν η ποίηση του Θεοκρήτου. Την διαπνέει δε μια δύναμης μεγάλης ποιητικής δημιουργίας. Το έργο του Πολυλά είναι πολύ διάφορον και μετριοφρονέστερον. Ο Πολυλάς είναι ο Αριστοτέχνης μεταφραστής. Η εργασία του δε και τη μεταφραστική προσεγγίζει τα όρια της υψηλής τέχνης, αλλά είναι πάντοτε μεταφραστική. Στερείται δηλαδή της δημιουργικής πνοής. Άλλη εργασία αυτή απέβει μεγάλη σημασία κατά την δημιουργία της νέας φιλολογίας μας, διότι είναι απόρρια βαθίας μελέτης αριστουργημάτων του ανθρωπίνου πνεύματος και απόδοσης αυτών με νέαν όλος γλώσσαν και νέους ρυθμούς. Δια των μεταφράσεων τούτων κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν ή να διαπλάσει την δημοτική γλώσσα τη αυτήν, ώστε να υψωθεί εις στρώματα υψηλότερα της συνήθους δημόδους εκφράσεως των αισθημάτων. Εζήτησε να συγχωνεύσει πολυειδή στοιχεία, δια της τη αυτής δε γλωσσοπλαστικής συγχωνεύσεως εσκέπτεται ορθότατα ότι η δύνατο να ανέλθει η ελληνική γλώσσα εις το ύψος αληθού φιλολογικής γλώσσης. Επροσπάθεια αυτή του Πολυλά δεν έλυσαν βεβαίως το γλωσσικό ζήτημα, ουδέ δημιούργησαν γλώσσαν ασπαστήν γενωμένην παραπάντων. Εθεωρία του όμως αυτή δεικνύουν ότι ο Πολυλάς είχεν ευρυτέρας γλωσσικάς ιδέας των παλαιότερων και των νεωτέρων γλωσσολόγων μας. Πρωτότυπων εργασίαν ελαχίστην κατέλειπεν. Εκτός των κριτικών προλεγωμένων, μεθόν συνόδευσε τας εκδόσεις των μεταφράσεών του, δύο ή τριών σονέτων, άλλων τόσων διηγημάτων, δημοσιευθέντων εις την φιλολογικήν εστίαν, και μιας νεκρικής οδής, δημοσιευθήσεις κατά των θάνατων του Διονυσίου Σολομού, ουδέν άλλο πρωτότυπων έργων του υπάρχει, πλην των παροδιών των ποιημάτων του Αριστοτέλους Βαλαωρίτου, των δημοσιευωμένων εις την εφημερίδαν της Κερκύρας Κόδωνα, καθήν εποχήν διεξήγε πολιτικών και φιλολογικών αγώνα εναντίον του Λευκαδίου ποιητού και του εξαδέλφου αυτού Σπυρίδωνος. Ο Πολυλάς είναι ο κριτικός, ώστις εν τη ερεύνη του εισδύει εις την εξέταση των πράγματων. Εξάγει εκείθεν τα ιστορικά και φιλοσοφικά αυτού συμπεράσματα και εφαρμόζει τα αισθητικά του θεωρίας ουχή εις έργα της ιδίας αυτού εμπνεύσεως αλλης μεταφράσεις αριστουργημάτων της παγκοσμίου φιλολογίας. Το φαινόμενον δε τούτον είναι το σούτο μάλλον περίεργον, καθώς ο Πολυλάς δεν εφήτησεν ουδέποτε εις σχολείων και δεν ικροάσθη τους εν Γερμανία και Γαλλία φιλοσόφους, των οποίων τα φιλοσοφικά συστήματα εφαίνονται ότι έμελο να μεταβάλωσιν την πνευματικήν και την κοινωνικήν όψην της Ευρώπης. Κατοικών διαρκώς εις την ωραία νήσον του και μη αποσπαστεί σχεδόν από αυτής και κλεισμένος καθόλην την ημέραν εις το ευρύ σπουδαστήριον του οίκου του, κειμένου εις την πλατείαν του Επισκοπικού Ναού των Καθολικών, αυτοεδημιουργείτο εις των φιλοσοφικότερων κριτικών της συγχρόνου Ελλάδος, ως της εξίσκησε ως είπον ήδη καταπληκτικήν επιρροήν όχι μόνον εφόλης της κερκυραϊκής σχολής, αλλά και εις το πνεύμα του Διονυσίου Σολομού. Τόσον δε, ώστε να πιστευθεί ότι υπό την επίδραση αυτού αναζητών ο μέγας ποιητής το τέλειον εν τη τέχνη, αφήκεν ατελή τα ωραιότερα εκ των έργων του. Ότι η γνωριμία του Σολομού μετά της γερμανικής φιλοσοφίας ανέκοψε την φυσική εξέλιξη της ιδιοφυΐας του, ουδεμία δύναται να υπάρξει βάσιμος αμφιβολία. Τα γερμανικά φιλοσοφικά συστήματα, εμφανιστέντα κατά τα σαρχάς του παρελθόντος αιώνος, επαρουσίαζαν εργασία νέων εξημένων διανοιών, ένα καμιάς προηγηθήσεις πνευματικής κινήσεως. Εδιάνοια αυτή είναι βέβαιον ότι είχαν καταβάλει πάσαν προσπάθειαν όπως απαλλαγώσει των μεσαιωνικών προλήψεων. Και η μεν γερμανική μεταφυσική φιλοσοφία απείλασε τα πνεύματα εκ των καθιερωμένων προλήψεων και παρεσκεύαζαν αυτά εις ανεξάρτητων εργασίαν, αλλά ήτο ανεπαρκής προς τούτο. Διότι η εισαγωγή των πνευμάτων τούτων εις τους μεταφυσικούς λαβυρίνθους της τα εστέρη της καθαράς ατμοσφαίρας και της φυσικής σκέψεως. Εντός τιού των λαβυρίνθων περιεπλανήθηκε το πνεύμα του Σολομού κατά την τελευταίαν περίοδο του βίου του. Επιστεύτη δε εκ τούτου ότι επέδρασε η γερμανική φιλοσοφία ολεθρίως επί του μεγάλου ημών ποιητού, ώστις δεν αφέθη εις τας φυσικάς ορμάς της λυρικής του ιδιοφυΐας. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.